сегодня в Виннице, в фойе Донецкого национального университета, который переместился из Донецка и сейчас работает в Виннице, была открыта мемориальная доска Юрию Матущаку, выпускнику исторического факультета Национального университета 2009 года. Позднее он работал учителем истории в Донецке, но более всего известен тем, что в 2006 году стал сооснователем общественной организации «Молодежный поштов», которая работала над тем, чтобы возрождать национальное сознание, историческую память на Донеччине. В 2014 году Юрий пошел в составе «Днепро-1» защищать Украину, и, к сожалению, при выходе из Иловайского котла погиб. Долгое время не был идентифицирован, но через полгода, в начале 2015 года, все-таки ДНК подтвердила, что Юрий, это был Юрий. Вот мы сегодня будем говорить о Юрии, а также о общественной организации «Поштов» с побратимами, не военными побратимами, а побратимами, скажем так, в миру. Тоже оба из Донецка. Это историк, выпускник исторического факультета, политолог Станислав Федорчук. Он сейчас на подъезде
к нашей студии.
К нашей студии, да. И Александр Демченко. Это поэт. Это сейчас радиоведущий на Радио Свободы. Здравствуй, Саша.
Здравствуйте.
Но прежде всего мы свяжемся с Винницей, где находится один из коллег Юрия Матущака, тоже сооснователь организации «Поштов», Сергей Зливко. Он нам расскажет, наверное, о том, как сегодня проходило открытие доски.
Он у нас есть уже сейчас на телефонной связи. Алло, Сергею?
Да-да.
Вы нас чуете?
Так, я вас чую.
Отже, як уже мій колега Сергій Стуканов, власне, і проанонсував, сьогодні відбулося відкриття меморіальної дошки Юрію Матущаку. Чи розкажіть, будь ласка, як відбувалася сама подія, сама церемонія?
Ну, дивіться, подія почалася об 11.00, власне, на відкритті виступив ректор Донецького національного університету пан Гринюк. Потім виступив батько Віталій Володимирович Матущак. Микола Катеринчук, власне, виступив, тому що Юрій був членом Європейської партії. Ну і весь захід, в принципі, закінчився за півгодини.
Студенти були?
Людей було багато, так. Людей було багато, оплески. Тобто, ну, університет гідно віддав шану.
Сергію, викликали певні застереження те, що, власне, меморіальну дошку було розташовано не на фасаді будівлі, як це зазвичай робиться, а в фойє. В зв'язку з чим саме так було обрано місце?
Ви знаєте, я точно не знаю всіх нюансів цих перемовин, але дійсно так. Спочатку планували повісити дошку на фасаді, але потім перенесли саме будівлю національну, але, ну, я так розумію, що була така домовленість, і точно причина не мушав на так.
Віталій Матущак, батько Юрія Матущака, є художником. Власне, виставка, під час виставки його картин збиралися пожертви на меморіальну дошку.
Так.
Чи він так само виступив художником, який створив цю дошку?
Так. Він був причетний, він готував барельєф з гіпсу, тобто з якого потім відливали бронзову дошку. Звичайно, так. Він був причетний, потім ще спілка художників зі Львова допомагала там, ну, спільними зусиллями вдалося це зробити.
Дякую, Сергію. Я напомню, що у нас із Вінниці на зв'язі був Сергій Зливко, один із соорганізаторів общественної організації «Поштовх». Тим временем в нашій студії вже появився Станислав Федорчук, політолог із Донецька. Здравствуй, Станислав.
Доброго дня.
І так сразу сходу, внезапно к тебе, наверное, вопрос. Я думаю, що для тих слушателей наших, которые не знали Юрія Матущака, є смисл розказати в нескольких словах об этом достойном человеке.
О, не знаю. Тут, напевно, треба говорити про різні сторінки, різні боки Юри, одного Юри. Юра був прекрасною людиною, прекрасним другом, побратимом, громадським діячем, спортивним діячем, профспілковим діячем. І я би сказав, що це був успішний молодий чоловік, дуже талановитий, дуже усміхнений, обернений до світу, до життя. людина, яка заражала інших своєю такою, я не знаю, напевно, навіть трохи дитячою переконаністю в те, що все буде дійсно добре, що Донбас буде Україною, і це станеться не просто так, а тому, що ми будемо разом спільно докладати до цього зусилля. Десь так.
От, власне, в 2006 році, коли Юрко був на другому курсі факультету історичного, я тоді якраз саме закінчив і вступав в аспірантуру, з його ініціативи здебільшого була утворена організація «Поштовх». Очевидно, що вона виникла якби не на порожньому місці, тому що в 90-ті роки ті самі історики Задунайський, Білий так само організовували подібну діяльність. В Донецьку діяло молодіжне крило «Куну». Але коли ми утворювали «Поштовх», все-таки було певне відчуття, що є якась новизна, є щось нове в цій діяльності. От, Станіславе, на твій погляд, все-таки в чому була спадкоємність «Поштовху» від попередніх організацій? В чому, можливо, якась принципова відмінність?
Ви знаєте, українське політичне і громадське життя, воно завжди знаходиться між двох таких великих альтернатив, починаючи з кінця 19 століття. Є стара громада і є молода громада, яка хоче життя, яка прагне результатів, яка прагне діяльності, якій недостатньо попередньої програми. Перший момент і найголовніший – те громадське життя українське, політичне і громадське, яке було до того в 90-х роках, воно, поза сумнівами, зазнало певної поразки, так і не ставши масовим рухом, не отримавши доступу до влади, до, зрештою, якихось ресурсів інформаційних і так далі. Тобто це було покоління, яке могло говорити про себе, могло говорити про якісь свої вчинки, якісь результати. Але все-таки це було покоління, яке в більшості своїй було розчароване результатами власної праці. І це дуже сильно заважало і об'єднуватися, і робити якісь подальші кроки. «Поштовх» як організація, яка з самого початку була понадполітичною, вона одразу претендувала на роботу в форматі «всі, хто хоче, давайте робити це разом з нами». І це була дійсно позиція позитивна. З іншого боку, я скажу, що «Поштовх», на відміну від багатьох організацій, політичних і громадських, це була організація відкрита до тих, хто хотів і міг їм радити. Тобто я завжди знав, що навіть якщо Юра або інші члени проводу «Поштовху» не будуть згодні з моєю позицією або з моїми якимись пропозиціями, все одно вони, як мінімум, мене вислухають, і ми дійдемо якогось спільного знаменника, спільного висновку. Тобто все одно вони спілкувалися, «Поштовх» спілкувався з усіма українськими середовищами, які були в Донецьку, і я скажу, що дуже часто старші середовища радо допомагали «Поштовху» в її різних проєктах, в різних заходах. І це було цілком природньо.
От, власне, не тільки старші середовища, але також і молодші. Якщо «Поштовх» виник на базі спочатку історичного і філологічного факультетів, саме звідти рекрутувалися найперше, скажімо так, учасники-активісти, то згодом стало зрозуміло, що ця діяльність задля відродження національної свідомості, вона цікава також і до певної міри андеграундним середовищем. От Олександр Демченко якраз був одним з тих, хто долучився до цієї хвилі і був співорганізатором першого донецького літературного слему. Тоді, всередині 2000-х, був дуже популярний цей літературний рух. Сашко, яким чином ти познайомився з організацією «Поштовх», як ти дійшов до того, що почав організовувати донецькі слеми?
Ну от, продовжуючи слова Стана, треба обов'язково сказати про це, що дійсно «Поштовх» і сам Юра, і взагалі організація «Поштовх», вона не закривалася в університетській аудиторії. І якраз на середину 2000-х років в Донецьку утворилося нарешті, те почало утворюватися, скажімо так, коло молоді, таке середовище, прошарок, не знаю, як це назвати, яке було інтегроване в загальноукраїнську культуру, і в подальшому могло продукувати цю, ну, якусь українську культуру, тобто там література, образотворче мистецтво. Серед нас були і фотографи, і художники, і літератори, хто завгодно. І якраз «Поштовх» була та організація, якої не вистачало для того, щоб об'єднати навколо себе людей, які навіть не належали, я сам не належав до цієї організації фактично, але можна було об'єднатися навколо неї, бо вона створювала таких собі лідерів, які могли в подальшому це все розвивати. І я це про це багато вже сказано, про те, що ті сумні негативні події, які зараз відбуваються на Донбасі, абсолютно пов'язані з культурною і медіаінтеграцією Донбасу в загальноукраїнське середовище. Так от, я думаю, що кілька років такої діяльності в подальшому могли би знівелювати і зробити сценарій «Руської весни», який зараз відбувся там, абсолютно неможливим. І я думаю, що я впевнений в тому, що ті люди, які це організовували, це абсолютно розуміли. І розуміли, що якщо вони ще трохи затягнуть часу, то в Донецьку утвориться те потужне середовище, яке буде цьому протистояти. Тому що воно буде інтегроване в загальноукраїнський культурний простір.
От у мене, власне, продовження того, що ви, Олександре, зараз говорите. І запитання до обох до вас, і до Станіслава, і до Олександра. Трошки прикре, напевно, запитання, і такий прикрий контекст. Але я хочу вам сказати, що для всеукраїнського інформаційного поля війна і вимушене переселення, вона відкрила цілий пласт інтелектуалів і цілий пласт експертів, напевно, та, яких, на жаль, ну, я можу судити по тому, по чому я з такого з київського погляду, скажімо так, та, про що інша частина України просто не знала. Тобто, ну, яким ми бачили Донбас, ми бачили його ходульним якимось таким, та, тобто це люди, які представляли лише там шахтарське середовище, лише робітничий клас, або лише якусь іншу субкультуру, не зовсім позитивну, про яку не хочеться говорити.
Та, ну, або Микола Левченко, наприклад, був таким дуже
яскравим представником речником цієї субкультури, та, чи речником цієї субкультури, так? Це прикро з одного боку, а з іншого боку, ну, це реальність, там, з якою ми маємо жити і розуміти, що було зроблено не так. Як ми кажемо тут часто в студії, по обидва боки лінії розмежування, та, але якщо не говорити про лінію розмежування, по обидва боки України, що було зроблено не так з центру і що було зроблено не так з вашого середовища? Станіславе, прошу.
Перше і, напевно, найголовніше, про що я завжди казав активістам «Поштовху», інших організацій громадських і політичних, на Донеччині, з чого я починав наші тренінги, семінари, просто розмови. У нас немає ніяких союзників у Києві чи у Львові. У нас немає ніяких союзників в Вашингтоні, в Колумбії чи в Торонто. Ми можемо покладатися тільки на наші власні ресурси, незалежно від того, ми робимо митецьку акцію, чи ми робимо якусь пам'ятну ходу, чи якусь історичну акцію. Тобто перший момент і найголовніший – те українське відродження, яке почалося в 2000-х, друга хвиля відродження – вона була обіперта виключно на власні ресурси. Тобто ми були цілком свідомі того факту, що хто би не виграв президентські вибори в Києві, яка б політична сила не прийшла до влади в Україні, Донеччина залишиться для них якимось далеким прикордонним регіоном, де панує абсолютно влада регіоналів, криміналу, і куди втручатися в принципі не варто. І я скажу, що досвід взаємодії з українськими партійними структурами, різними політичними лідерами, навіть вже після Революції Гідності, довів те, що ця теза досі працює. Те, що, в принципі, дуже просто під тиском західних дипломатів, під тиском градів визнавати владу, навіть не владу, а як представників Донеччини Захарченка чи Плотницького, але сказати вголос, що є український Донбас, який не мислить таким самим чином, як вони, який представляє свою землю, який має абсолютне право на інакшу точку зору, ця традиція, вона далі триває. Стосовно нас, я думаю, що якби в 90-х ця позиція була нарешті усвідомлена нашими попередниками, можливо, ми були б сильнішими. Ну, і знову ж таки, третя теза, яку я би так провокаційно би сказав. Як на мене, головна наша біда була в тому, що ми були дуже гуманітаріями і ми були дуже гуманістами. Ми чудово розуміли, що ми живемо в криміналізованому світі, і ми розуміли, що кримінал стане до служби тим, хто заплатить. І тому на майбутнє українським активістам Донеччини, якщо хтось підніме цей ефір, я раджу вчити не тільки читати Кобзар Шевченка, чи дивитися гарні програми Юрія Макарова, про нього вже в телевізійній версії, але і вчитися в військовій справі, вчитися захищати свою культуру, свою ідентичність, зрештою своє життя і життя своїх близьких.
Олександре.
Да, тут продовжуючи якраз таки на прикладі організації «Поштовх» і тієї діяльності, можна побачити, що насправді в це коло почали входити люди, які не тільки представляли з себе якийсь гуманітарний осередок, так? Це були люди з звичайних робітничих професій, шахтарі, там, робітники фабрик місцевих і так далі. І зрештою, це зовсім змінювало взагалі структуру організації і її можливості. У організації, вибачте на слові, з'явилися кулаки. З'явилися люди, які могли представити її, вибачте, на районі. Да? Тобто не було такого, що, як це було раніше, якесь таке університетське середовище рафіноване збиралося, обговорювали, як далі жити в Україні. Люди виходили на вулицю, могли за себе постояти, сказати своє слово і так далі. Але, як бачимо, потім розвиток подій склався так, що це все знівелювалося через... Ну, воно не доросло до того рівня, щоб могло поставити себе потужною силою в місті.
Ну, от, власне, якраз «Поштовх» намагався відходити від там того самого формату літературних вечорів, який передбачає рушнички, якісь такі читання в дусі просвіти, а ставати молодіжними, сучасними. Ви з Олексієм Чупою, відомим київським письменником, називали те, що відбувалося тоді в Донецьку, не інакше, як культурною революцією. В чому саме полягала революційність?
Ну, це десь на межі 2007-2008 року Стан теж був до цього залучений, почала збиратися молодь, вона тоді ще ми не розуміли, що ми саме хочемо і для чого збираємось. Просто було розуміння того, що треба створювати в Донецьку середовище, самоорганізовуватися. І, як Стан знову ж таки сказав, всі зрозуміли, що з Києва якоїсь, там, з Києва, Львова чи ще звідкись допомоги чекати не варто. І ми зрозуміли, що треба організовуватися самим, робити щось своє і продукувати щось своє, і заявляти про себе. І вже ми зібралися так вперше десь у 2007 році неформально, і вже на фестивалі «День незалежності з Махном» літку 2007 року, який проводився в мистецькому об'єднанні «Остання барикада» в Гуляйполі Запорізької області.
У 2008 році.
2008 році, вибачте. Вже Донецьк представив від себе окрему літературну програму.
Це був потужний десант.
Так, да, тобто окремо навіть була програма фестивалю, яка називалася «Донецький чи десант з Донбасу, чи Донецький десант». Ну, неважливо. Суть в тому, що ми змогли зібрати людей, які пишуть українською мовою, створюють продукт, який цікавий, який зібрав безліч людей, всі зібралися подивитися, що ж це таке. Зрозуміли, що щось відбувається. Тобто ми вже могли говорити якесь своє слово. І «Поштовх» якраз Юра Матущак займалася тим, що показував якраз те, про що ви от перед цим сказали, що ніде ніхто не знав, що там відбувається. А ми почали казати, що тут щось відбувається, і ми можемо щось зробити своє, і не треба навіть якоїсь допомоги.
Станіслава, ти сказав на сам початку, що покоління 90-х років зазнало своєрідної поразки. А що можна сказати якраз про покоління нульових? Тим паче ми пам'ятаємо, чим все закінчилося власне з організацією «Поштовх» після ініціативи з надання імені Стуса.
Скажу, що насправді закінчилося все славно. Тому що «Поштовх» досі існує як організація, і справи, які були здійснені «Поштовхом», вони все одно десь в вічності є, і навіть в нашій реальності. Я би хотів навести приклад трохи егоїстичного, приклад молодіжного націоналістичного конгресу, організації, яка десь чисельно могла би дорівнювати «Поштовху», і яка була в 2000-х роках, коли через участь в Україні без Кучми, через підтримку вимог студентів щодо уряду і так далі. Організація була просто розігнана силовими структурами, просто в нуль, перетворена на ніщо. Але ми не встигли про себе так заявити, як про «Поштовх».
Ну, може, не було завдання публічної діяльності?
Так? Чому навпаки? Ми були абсолютно публічними. Ми виходили з пікетами, роздавали газети, присвячені річниці революції на граніті. Причому, що було найсмішніше, газети видавалися коштом уряду, а нас за те, що ми поширювали ці газети, викликали до деканатів, до ректорів і пояснювали, що ми тут ледь не революцію в Донецьку робимо, роздаючи газети про історичні події десятирічної давнини. Тобто, я скажу, що певна традиція, звичайно, є передавання. Але в чому трагедія і 90-х, і 2000-х? Це було покоління, не трагедія, наука, я би сказав. Наука була в тому, що треба дуже тверезо дивитися на власні сили, треба шукати собі більше союзників, ніж ворогів. Тому що, на жаль, наше українське життя, і загальноукраїнське, і наше провінційне, донецьке, луганське, воно завжди передбачало оцю можливість зневажливо ставитися один до одного. Говорити, що, мовляв, головне бути лідером. А те, чи це задовільняє інших, це неважливо. Тому я скажу, що оскільки в поштовху і в більшості наших інакших ініціатив, та сама громадська ініціатива «Донеччина з відновлення історичної пам'яті» превалювала групове лідерство, тобто були абсолютно горизонтальні зв'язки, для нас давно вже перестало важити, хто називається координатором, хто називається головою, хто називається керівником. Головне – це результат діяльності. Тому я скажу, що я дуже щасливий, що вдалося цю думку передати цьому поколінню нульових, вдалося бути поруч з цими молодими, енергійними, класними людьми, які за рахунок своєї віри в те, що вони роблять, іноді робили неймовірне, як на мене.
І у нас майже завершується час на цю ділянку, цей епізод в програмі, тому останнє запитання до Олександра. Яку власне роль в твоєму житті, в житті Донецька, поштовх все-таки відіграв, і яку науку, як сказав Станіслав, можна виносити?
По-перше, люди побачили один одного, побачили, на що вони здатні, і ми це вже знаємо. Тобто утворилося середовище, в якому ми знаємо, на кого можна розраховувати в подальшому і в подальшому що робити. Тобто цей організаційний момент, він насправді безцінний. І за це подякувати і організації, і Юрію, якого зараз вже з нами немає, на жаль.
Ну, це були Станіслав Федорчук, політолог з Донецька, і Олександр Демченко, поет, також радіоведучий. Ми говорили про організацію «Поштовх».
І важливо, що згадали Юрія Матущака.
Так, згадали одного з її засновників, ініціаторів, натхненників Юрія Матущака, меморіальну дошку якому сьогодні було відкрито в Вінниці, в Донецькому національному університеті.